Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikistonda velosipedda yurgan chet ellik sayohatchilarni mashina urib ketdi, 4 xorijlik o'ldi, 3 nafari jarohatlandi. Toshkentning yana bir mahallasida daraxtlar kesilmoqda, keksa daraxtlar kesilmoqda, mahalla ahli bundan norozi bo'lmoqda. Yoshlar ittifoqi 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy xastalarni ro'yxatga olib, ularni otalikqa olish kampaniyasini boshladi. 1 avgustdan O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarining narxi o'rtacha 14% ga oshishi ma'lum qilindi. O'zbek davlat sirkida qafasdan chiqib ketgan maymunni sirkdagi yo'l Bars va arslonlar yeb qo'ydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning muhim voqeasi. Tojikistonda yana 3 kishi mashinada xorijlik sayyohlarni bosib yuborishda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. 29 iyul kuni Dang'ara tumani hududida velosipedda Tojikiston bo'ylab sayohatga chiqqan xorijlik sayohatchilarni avtomobil urib yuborishi oqibatida Hollandiya, AQSh va Shveysariya fuqarolari jami 4 kishi halok bo'lgan va yana 3 xorijlik sayohatchi jarohatlangandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ayni kuning o'zida Ichki ishlar vazirligi mazkur hodisa ortidan boshlangan qidiruv ishlari jarayonida 2 shubhali shaxs otib o'ldirilgani, yana 1 nafari qo'lga olingani haqida xabar bergandi. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 30 iyul kuni Dushanbeda matbuot anjumanida xorijlik sayyohlar ustiga avtomobil haydalishi ortidan pichoq bilan hujum bo'lganini aytdi.
"In jinoyat xili jinoyat nangovarast va ma'lumoto hibzi yo'q baroy dastgir kazani jinoyatkor safarbar qardosh."
Bu isnod keltiradigan jinoyat. Mazkur jinoyatda gumonlangan 3 kishi qochishga ulgurgan. Maxsus guruh qidirish ishlarini olib boryapti. Biz barcha versiyalarni o'rganyapmiz, dedi Ramazon Rahimzoda. Ichki ishlar vazirining qo'shimcha qilishicha, xorijlik sayohatchilarga hujumda gumonlangan guruhida o'qotar qurollar ham bo'lgan. 30 iyul kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi saytida nashr etilgan ma'lumotda qayd etilishicha, xorijlik sayyohlarni avtomobilda bosishda gumonlanib, 3 fuqaro, 2 ko'loblik va Jayhun tumanida yashovchi 1 fuqaro ushlangan. Tojikiston huquq tartibot organlari qurolli guruhni zararsizlantirish bo'yicha maxsus amaliyot olib bormoqda. Ichki ishlar vazirligi sayti xabariga ko'ra, Dang'ara tumanidagi Torbuloq qishlog'ida o'tkazilgan operativ qidiruv tadbiri davomida 1997-yilda tug'ilgan Nureklik Jafariddin Yusupovga tegishli bo'lgan Daewoo Leganza rusumidagi mashina topilgan. Mazkur avtomobildagi holat xorijlik sayyohlar ustiga aynan mana shu avtomobil haydalganidan darak beradi, deb xabar berdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. 30 iyul kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, AQSh prezidenti Donald Tramp, Hollandiya podshohi William Alexander va Shveysariya konfederatsiyasi prezidenti Alen Barsiga rasmiy maktub yo'llab, Tojikiston janubida halok bo'lganlar oilalari va yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Tojikiston prezidenti o'z maktubida aybdorlarni topib jazolashga va'da bergan. 2018-yil Tojikistonda turizm yili deb e'lon qilingan. Joriy oyining avvalida Emomali Rahmon So'g'iz viloyatida faollar bilan muloqot o'tkazar ekan, xorijlik sayyohlarga nisbatan tamagirlik va poraxo'rlik qilgan huquq-tartibot xodimlari amallarini vatanga xiyonat deya baholagandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekistonda ochilgan 1-chi mustaqil televideniye STV ning faoliyati hayosizlikni targ'ib qiluvchi materialni uzatgani uchun deya nomuayyan muddatga to'xtatib qo'yildi. Kun.uz gazeta o'z nashrlarining xabar qilishicha, telekanal 21 iyul kuni soat 9:17 hayosizlikni targ'ib qiluvchi, ayniqsa yoshlar odob-axloqi tarbiyasiga salbiy ta'sir etuvchi deya baholangan Sausage Party nomli xorij multfilmini efirga uzatgan. Matbuot va axborot agentligiga tayanib yozgan Kun.uz nashri xabarda jumladan shunday deyiladi: "Multfilm qahramonlarining hayosizlikni targ'ib qiluvchi beo'xshov qiliqlari, behayo suhbatlari, narkotik moddalarni qabul qilish, surbetlarcha qovush sahnalari ochiq-oshkora namoyish etilgan", deb yozdi Kun.uz nashri. Bundan tashqari, ayni kanalda 22 iyul kuni oqshom soat 22:45 "Ya legenda, men afsonaman" nomli mashhur xorijiy film film ham namoyish qilingan. Xabarda aytilishicha, bu film O'zbek kino milliy agentligi ekspert komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida namoyish etish, ko'paytirish va tarqatish tavsiya etilmagan filmlar ro'yxatiga kiritilgan. Bunga esa filmda vahshiylik, shafqatsizlik sahnalari mavjudligi sabab bo'lgan. Shuningdek, 27-iyul kuni axborot faoliyati va ma'lumotlar uzatishni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha idoralararo muvofiqlashtirish komissiyasi yig'ilish o'tkazib, STV kanal bilan birga Sevimli xususiy telekanalini ham muhokama qilgani xabar qilinmoqda. Sevimli kanalda 15-iyul kuni oqshom soat 21:10 berilgan Xurliqo filmi behayo mazmundagi sahnani namoyish qildi deb ayblangani va buning ortidan telekanalning bir necha xodimi ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Endilikda Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida tashkil etilgan har ikki telekanal Sevimli va STV bir qator qonun talablarini buzgan degan qarorga kelindi. Kunuz nashrining yozishicha, ekspertlar xulosalari natijalariga ko'ra, telekanallar tomonidan nomlari qayd etilgan film va multfilmlarni efirga uzatish oqibatida O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning 5-moddasi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 14-15-moddalarining talablari buzilgan. Shu o'rinda Kunuz nashr xabardan iqtibos: yuqoridagi qonun buzilish holatlaridan kelib chiqib idoralararo komissiya qaroriga asosan Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligidagi STV telekanalini efirga uzatish nomuayyan muddatga to'xtatildi. Sevimli telekanali mas'ul xodimlariga keskin choralar qo'llanilgani inobatga olinib, bunday holatlarga qayta yo'l qo'ymaslik sharti bilan telekanal rahbariyati qattiq ogohlantirildi, deb yozadi Kunuz nashri.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan O'zbekistonlik ishbilarmon, Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi a'zosi prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov 27-iyul kuni Toshkentda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan. Shu oy o'rtalarida Rahimov va rafiqasining ismi Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda tovlamachilik, tamagir jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarni legallashtirish va shuningdek hujjatlarni qalbakilashtirishda gumon qilinib qidiruvga berilgan, shu oy o'rtalarida esa Ichki ishlar vazirligining qidirilayotganlar ro'yxatidan olib tashlangan Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti 67 yoshli G'ofur Rahimov Toshkentga keldi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Rahimov 27-iyul kuni Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Umid Ahmadjonov bilan uchrashgan. Rahimov O'zbekistonni 2010-yilda tark etgan ketganidan buyon ilk bor Toshkentga kelmoqda. 2013-yilning 6-fevralida G'ofur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228-moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013-yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. Rahimov ismi 2016-yilning 15 sentyabrga qadar Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasida ham bo'lgan. O'tgan oy Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Lola Rahimovalarning ismi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida qayta paydo bo'ldi. 12-iyul kuni esa Ozodlik G'ofur Rahimovga qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Joriy yil may oyida Rahimov boshqarayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida tadbirkorning Washington va Londondagi advokatlaridan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'ragani xabari paydo bo'lgandi. G'ofur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012 2022-yilning 23-fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan edi. Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan Birodarlik halqasi Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan aytiladi. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi Ofir Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy etgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblarini muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan.
Tojikistonda velosipedda yurgan chet ellik sayohatchilarni mashina urib ketdi, 4 xorijlik o'ldi, 3 nafari jarohatlandi. Toshkentning yana bir mahallasida keksa daraxtlar kesilmoqda, mahalla ahli bundan norozi bo'lmoqda. Yoshlar ittifoqi 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy xastalarni ro'yxatga olib, ularni otalikqa olish kampaniyasini boshladi. 1-avgustdan O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarining narxi o'rtacha 14% oshishi ma'lum qilindi. Pokistonda Navoz Sharifning partiyasi saylov natijalari yuzasidan tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyevning qabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayoldan 6 nafari mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan, qolganiga ogohlantirish berilib, qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning ozodlikka aytishicha, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotgan prezidentga aytish uchun uning qabuliga bormoqchi bo'lgan, lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib, Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Было их человек 30, из них 12 человек, значит, привезли в этот, как его, шестерым пригрозили, говорит, ещё раз выйдете, будет так же, а шестерых осудили.
Yakkasaroy tumani IBSida 6 soat ushlab turilgach, ayrimlar ogohlantirib qo'yib yuborildi, 6 nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi mayda bezorlikda ayblab 10 sutkaga qamashdi, deydi Davlatova. Hozir shikoyatchi 6 ayol Toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi Toshkent shahar IBSga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi. Militsiya bo'limida ushlab turilib, qo'yib yuborilgan ayollardan biri ular Toshkentning Mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova qo'lga olinganlardan 3-tasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi.
Одна женщина ходит в Кашкадарида, у неё сына в милиции убили.
Ulardan birini o'g'li qamoqda ekan, uning iddaosicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan. Yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti. Bormagan joyi shikoyat etmagan idorasi qolmagach, bular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan, lekin panelliga qamab qo'yishdi. Ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor. Ushlangan yana bir ayolning 2 yoshli bolasi bor ekan. Axir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak. Bundan tashqari qamoqxona xarajatlari 3 marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirlar ekan, deydi Tatyana Davlatova. O'zbekistonda 2016 yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam 2 yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan. Lekin huquq faoli Tatyana Davlatovaning aytishicha, qamoqqa olingan ayollar Mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar, lekin natija bo'lmagan. Ozodlik Toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi. Prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olinganidan xabarsiz ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yakkasaroy tumani IBS mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh berolmasligini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining yillab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga 1 so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmagan Ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan. Shulardan hech kim ish haqini olmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da, va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib 1 so'm ololmasang kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Qozoq yashiqlari, eksport bo'ladigan qozoq yashiqlari, upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashikka. Biz qozoq yashikka ustiga yana reka qo'yib, qog'ozim bilan yopib, merkka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2-3 qizlar olgan edi. O'zim men planani zavodda oldiga bor, qaraganda o'zim qo'rqib ketdim. Bir kun anavi yosh katta ayollar bola chaqa boqamiz, pul kerak yopdi, bolam kasal yopdi,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha, odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslanda kunlik ishchilar bo'lganda bularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshliqlar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Janubiy Tojikistondagi Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev 1998-yilda Tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 iyul kuni Boqtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Iskandar Solihzoda bugungi kunda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biror muammo qolmagani va polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi.
Mahmud Xudoyberdiyev hozir O'zbekiston bo'lmoqda.
Polkovnik Xudoyberdiyev O'zbekiston hududini tark etgan. Hozir uni qayerda ekani ma'lum emas. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, polkovnik Xudoyberdiyev Turkiyada yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning jiddiy urinishlari ortidan Tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi, dedi Iskandar Solihzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, operativ ma'lumotlarga qaraganda, isyonchi polkovnik Xudoyberdiyev Islom Karimov vafot etgach O'zbekistondan chiqib ketgan. Oxirgi yillarda Tojikiston rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan. Iskandar Solihzoda polkovnik Xudoyberdiyev masalasida gapirgan Tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik Xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan, ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi. Ayni damda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Abdurahim Qahorov 25 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi. Bunday og'ir jinoyatlar uchun da'vo muddati cheklanmagan. hokimiyatni ag'darishga urinish, terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan afv qo'llanmaydi. Polkovnik Xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan afv bo'lmaydi, dedi Abdurahim Qahorov. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi. U 1997 yilda Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi. Ko'p o'tmay Imomali Rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirkning artist maymunini hamkasblari yeb qo'ydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 16-iyul kuni O'zbek davlat sirkida Rijik ismli maymun o'z qafasidan chiqib ketib halok bo'ldi. Bu haqida Ozodlikka 27-iyul kuni sirk xodimlaridan biri ismi ochiqlamaslik sharti bilan xabar qildi. Uning aytishicha, qafasidan chiqqan maymun u bilan bitta xonada saqlangan yo'lbarslar va arslon ketagi yoniga borgan va yirtqichlar uni yeb qo'ygan. O'zbek davlat sirki direktori vazifasini bajaruvchi Rustam Majidovning ozodlikka aytishicha, voqea hayvon o'rgatuvchi Azamat Husinovning sovuqqonligi tufayli sodir bo'lgan. Azamat Husinov esa fojianing sababchisi sifatida sirk rahbari Rustam Majidovni aybladi. Uning aytishicha, maymunga tegishli alohida xona yangi direktor tomonidan tortib olingan. Hayvon o'rgatuvchi Azamat Husinovning aytishicha, qoidaga binoan sirk hayvonlari alohida-alohida xonalarda saqlanishi kerak. Biroq 2018 yilning yanvarida Rijikka tegishli xona yangi direktor tomonidan tortib olingan. Qish kunlarida bir necha kun sovuq garajda veterinar vrachning xonasida saqlanib keldi. Eski ko'rpachalarni to'shab, arang jonini saqladim. Bu yozgi hayvon ketib qoladi deb ko'p gapirdim, deydi Azamat. Uning so'zlariga qaraganda, maymunga alohida xona berilavermagach, uni ikkita yo'lbars va bitta arslon saqlanadigan xonaga qo'yishga majbur bo'lgan. Maymunim tugul o'zimga ham xona yo'q, hamma artistlarda yechinib kiyinish xonasi bor. Menda esa sirk tomoshasiga chiqadigan bo'lsam, yo'lbarslar xonasidan kiyinib yechinishga majbur bo'laman, deydi hayvon o'rgatuvchisi. Husinovning iddao qilishicha, fojianing asl sababi sirk rahbarining tamagirligidir. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziriga yozgan arizasida Azamat Husinov jumladan shunday degan: 2-3 oy oldin Rossiya Federatsiyasidan aynan mening nomerimga nisbatan taklifnoma keldi. Shunda vaqtincha direktor vazifasini bajaruvchisi Majidov Rustam Rossiya Federatsiyasiga bormasligim uchun har xil bahonalar bilan rad etdi. Hozirgi kunda yana mening nomerim bo'yicha Rossiya Federatsiyasidan taklifnoma kelib tushdi. Ushbu taklifnomani men kadrlar bo'limiga taqdim etganimda vaqtinchalik direktor vazifasini bajaruvchi Majidov Rustam Xudsovetni, ya'ni badiiy kengashni yig'ib, ular bilan o'zaro kelishib olib, yana taklifnomani rad etdi. Ushbu xudsovetdagilar Majidov Rustamni qo'llab-quvvatlaydigan shaxslardir. Shuni ta'kidlash lozimki, agarda men Rossiya Federatsiyasiga chiqib, ularning sirk tomoshalarida qatnashsam, bu chiqishim O'zbekiston Respublikasi davlat sirkiga mablag' kelib tushishiga sabab bo'lardi. Ammo Majidov Rustam o'z manfaatini o'ylab, sirkka kelib tushadigan pul mablag'ini menga berasan deb to'sqinlik qilib kelmoqda. Men bu talabiga mutlaqo rozi bo'lmadim, deyilgan Azamat Husimovning Madaniyat vazirligiga yozilgan arizasida. Husinov xuddi shu gaplarini Ozodlik bilan suhbatda ham takrorladi. O'zbek davlat sirki direktori vazifasini bajaruvchi Rustam Majidov Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan, Azamat Husinovning nomerini Rossiya sirklaridan biri taklif qilinganligini tan oldi, lekin Husinovning iddaolarini rad etdi. Rossiyaga o'zbek artistlarning borib ishlashi sirk uchun juda yaxshi daromad olib keluvchi amaliyotdir, dedi Rustam Majidov. Sirk rahbarining aytishicha, qon mazasini tatigan yo'lbarslar endilikda hech qayerga bora olmaydi. Sirk veterinarining qaroriga ko'ra yirtqichlar Toshkent zooparkiga topshiriladi. Biroq hayvon o'rgatuvchining fikricha, yillar davomida qilgan mehnati mahsuli bo'lgan artist yo'lbarslari va arslonini zooparkka berib yuborish ularning qon tatib ko'rgani sabab bo'la olmaydi. Ularga veterinar vrachning ko'rsatmasi bilan har ikki haftada shundoq ham tirik quyon berilar edi, deydi Azamat Husimov. Shu kunda Husinov yirtqichlarning oldiga kira olmayapti. Eshikka ikkita qulf osilgan. Bitta qulf meniki, lekin uning ustidan sirk qulf osib qo'ygan. Yo'lbarslar ichkarida. Menda kirib ularga suv berish imkoniyati ham yo'q, deydi hayvon o'rgatuvchisi. O'zbekiston davlat sirkini vaqtincha boshqarayotgan Rustam Majidov sirkning sobiq direktori ichki ishlar boshqarmasi tomonidan sirk mol-mulkini talon-tarojlik qilganlikda guvomlanib qidiruvga berilgan Bahrom Majidovning ukasidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnakiy mahallasi aholisi uylari oldidagi daraxtlar kesilishidan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Ahmad Yugnakiy mahallasi ahli va vakiliga ko'ra mahallada ko'p yillik daraxtlar kesib tashlanmoqda. Aholini dam olish maskani va sayilgohiga aylangan joyda avtoturargoh quramiz deb ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlashyapti. Shu yerda yashovchilar daraxtlarimiz kesilishiga norozilik bildirib bosh ko'tarib chiqdi. Shikoyatimizni eshitish o'rniga 2 kishini rovida yop ketib bir sutkagacha ushlab turishdi. To'polon janjal qilmanglar deyishdi. Kecha 29 iyul kuni kechqurun yana uyimiz oldiga norozi odamlar yig'ildi. Prokuraturadan hokimiyatdan kelishdi. Yana arz qildik. Foydasi yo'q. Bugun ertalab yana kelib kesishni davom ettirishdi dedi ozodlik bilan bog'langan Ahmad Yugnakiy mahallasida yashovchi kishi. Mahalliy mulozimlardan birining ozodlikka taqdim qilgan hujjatlariga ko'ra, Yugnakiy mahallasidagi 1200 kvadrat metr hududda avtoqurorgoh qurish tadbirkor Hisomiddin Egamberdiyevga topshirilgan. Ozodlik tadbirkor Egamberdiyevga bog'langanida u daraxtlar kesilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Menga avtoturargoh qurish topshirildi, lekin daraxtlarni men kesmadim. Menga avtoturargoh o'rnini tayyorlab berishlari aytilgan. Daraxtlar kesilishiga umuman aloqam yo'q dedi tadbirkor Egamberdiyev. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati joriy yil 19 iyul kuni endi Toshkentdagi daraxtlar kesilmaydi deya xabar qilgan edi. Hokimlikning Facebook sahifasida e'lon qilingan ushbu xabarda endilikda daraxt kesgan tadbirkorlar va fuqarolar jarimaga tortilishi aytilgan edi. Ozodlik 30 iyul kuni Yugnakiy mahallasida kesilayotgan daraxtlar bo'yicha izoh so'rab Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning Facebook sahifasi orqali bergan savolimizga daraxtlarni kesish uchun maxsus dalolatnoma shartligi eslatilgan xabar linkini tashlashdi xolos. Yugnakiy mahallasida yashovchi aholi vakillarining aytishicha, ular daraxtlarni kesayotgan shaxslardan hujjat so'rashgan, biroq ular biror hujjat taqdim qilishmagan. Yugnakiy mahallasida daraxtlar kesilayotgani voqeasidan yaxshi xabardor mahalliy mulozimlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, ushbu mahalladagi daraxtlarni kesish bo'yicha maxsus dalolatnoma tuzilgan, biroq uning qonunga zid joylari mavjud. Dalolatnamaga ko'ra, Yugnakiy mahallasi hududidan o'tgan Qorasuv kanalini abadonlashtirish maqsadida jami 25 ta daraxtni kesish uchun ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi inspektorlari tomonidan dalolatnoma tuzilgan. Keyin shu joyda avtoturargoh qurish uchun ajratilgan yerdagi 6 ta daraxtni kesish uchun ham dalolatnoma berilgan. Bu yerda avtoturargoh qurilishini ham kanalni obodonlashtirish loyihasiga qo'shib yuborishgan va jami 31 ta daraxtni kesish rejalangan. Lekin dalolatnoma tuzilishi uchun kanallar boshqarmasi yagona darajaga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ekologiya qo'mitasi buni kutmasdan dalolatnoma qilib daraxtlarni kesishni boshladi deydi mahalliy mulozim. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan inspektori daraxtlar kesilishida noqonuniy joyi yo'qligini ta'kidladi. Kanallar boshqarmasi bilan kelishilgan. Ular o'tgan hafta yagona darajaga ariza bergan. Faqat hali javobi bizga kelmadi. Lekin albatta keladi. Biz uni kutmasdan daraxtlar kesilishini boshlaganimiz sababi kanalni tozalash uchun buldozer va samosvallar Samarqanddan olib kelingan. Biz yagona darajadan javob kelishi uchun buldozerlarni ushlab o'tira olmaymiz dedi ekologiya qo'mitasi inspektori. Yugnakiy mahallasi aholisi hisob-kitobicha so'nggi bir hafta ichida 14 ta daraxt kesilgan. Rejaga ko'ra yana 17 ta daraxt kesilishi lozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 21-iyul soat mana 5 ta gaplashib turibmiz Toshkent vaqti bilan. Men vaqtni bekorga aytayotganim yo'q. Bu bilan bog'liq gaplar bor, aynan vaqt bilan bog'liq. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 21-iyul kuni bir g'alati bir bayonot qildi. Bu bayonotga biroz keyin to'xtalamiz. Mana endi vaqt bilan bog'liq. Toshkent vaqti bilan soat 17 da havo harorati 40 darajaga, Buxoroda 43-ga, Urganchda 46-ga ko'tarilar ekan. Qiynalmayapsizmi issiqdan?
Ha, yo'q, ko'p qatori endi uncha yayrayotganimiz yo'q. Hali hech kim endi ochiq gap issiqdan bo'lgan yo'q, lekin hayotda o'zini boshqa muammolari undan ko'ra issiqdan ko'ra ko'proq.
Yo, issiq juda baland. Soat 8 da kechqurun, bugun soat 8 da Buxoroda 46 ga chiqarkan. Siz endi konditsioner tayida salqinlab o'tirib bilmayotgan bo'lsangiz kerak issiqni darajasini. Ha,
endi albatta siz shunday tasavvur qilasiz. O'zbek jurnalistlarini albatta siz shunday tasavvur qilasiz, lekin o'zbek jurnalistlari 20 yillab turmadi yotdi ham. Hali ularni ko'nglini birov astoydil so'ragan yo'q. Nimaga yotuvding deb so'ragan yo'q. 20-30 yillab ishsiz yurgan odamlarni ham nimaga bular ishsiz deb bironta odamdan so'raydigan odam yo'q. Shuning uchun siz kondensionerda hozir ko'p tasavvur qilavermang. Kondensioner. Hozir uncha-muncha odamga topilmaydigan matoh, lekin bitta axborot mana ozodlikni o'zi beradi. Ko'pincha o'zbek kasaba sayyozlari uyushmalari, keyin Sirdaryo viloyati hokimiyati, yana bir qancha hokimiyatlar kambag'allarga sekin tarqatayotgan emish g'irt yolg'on.
Konditsionerdimi?
Konditsionerda qiynalayotgan oilalarga, ijtimoiy yordamga muhtojlarga tekin tarqatayotganimiz g'irt yolg'on. O'sha Sirdaryo hokimini to'qigan yolg'oni, o'zsoprovni raisi o'rtoq Rafiqni to'qigan g'irrom gaplaridan bittasi. Xalqni aldashni boshqa yo'lini topolmayapti.
Konditsionerga gap aylanib ketib qoldi, yaxshi bo'ldi. Siz bir xabaringiz bormi? Konditsioner necha pul turadi Toshkentda? Men buni bekorga so'ramayapman. Yaqinda O'shda bo'ldim, ta'tilda bo'ldim. 1-iyulda bu harakatlar to'xtadi. 1-iyulgacha O'shdan, Qirg'izistondan O'zbekistonga odamlar o'sha konditsionerlarni, xolodilniklarni tashiyotganini guvohi bo'ldim. Bas, Qirg'izistondan O'zbekistonga tashigan ekanlar, demak O'zbekistonning o'zida qimmatroq bo'lganda endi ana o'sha texnika.
Ehtiyoj ko'proq bo'lgan.
Ehtiyojni ta'minlab beradigan darajada yetarli bo'lmaganmi yoki qimmat bo'lganmi?
Albatta. Yo, albatta, endi bu asosan ko'proq Xitoydan kirib keladi. Xitoyga Qirg'iziston darvozasi ochiqroq. Bizda 2-3 ta tuynik bor. 2-3 ta tuynikda 500 ta qorovul turadi, boshxona degan. O'shandan o'tib kelgangacha palon narxga aylanadi. Man mana ozodlikni bir faoli sifatida aytaman, man astoydil narxini bilmayman. Ha, ventilyator bor. Mana shu 2 ta ventilyatordan foydalanib turibmiz. Hozircha kondensioner endi o'zimizni ovutib qo'yamiz. Ha, u odam kasal qiladi deymiz, lekin bo'lsa yomon bo'lmasdi. Ozodlik bitta mukofotga ajratsa yomon bo'lmasdi. Ozodlik ham ko'plar o'ylaydi, o'rta Ubaydullayev ozodlikdan jakatta mo'may maosh olib tursa kerak deydi.
Mana yo, men hozir shu joyda aytib qo'yishim kerak. Sharof Ubaydullayev ozodlikka bergan suhbatlari uchun ozodlikdan bir tiyin ham olmaydi.
Yaq, xudoga shukr, bor ekan haqiqat. Mayli, nima deydi?
Sharof aka ozodlikni tekin suhbatdoshi.
Rahmat.
Xo'p, endi konditsionerdan ozodlikka kelib taqaldi. Sharof aka, aytingchi, masalan 2 yil oldin, 5 yil oldin, 10 yil oldin ozodlik o'zi aytmaydi hech qachon, birovlarni gapini aytadi. Birovni gapini aytsa, birovni gapini O'zbekiston uxlayotgan mamlakat desa, ozodlikni nima degan bo'lardi ozodlikni tanqidchilari?
Ozodlik tanqidchilari u paytda hatto ozodlikni eshitganlar jinoyatchi, ozodlikni eshitganlar shayton deb katta minbarlarda, masalan Farg'ona, ozodlikni eshitganlarni uyma-uy birma-bir so'roq qilib chiqqanlarini ham bilamiz. O'zbekiston hukumatida ham Xayriddin Sulton rahbarligida ozodlikka to'qilmagan mag'zava qolmagan, lekin xudoga ming shukur, mana shu jihatdan adolat bor ekan. Chunki ozodlikda qatnashadigan odamlar ham xuddi xalq xoiniday, xalq dushmaniday tasavvur tug'dirardi. Xudoga ming shukur, Shavkat Miromonovich ozodlikni doimiy eshitaman. Ozodlikdagi ayrim narsalarni alohida ko'rsatgandan keyin odamlar tushuna boshladi. Haqiqat manbai uni oti ozodlikmi, uni oti tutqunlikmi, uni oti qora kunmi, uni oti yorug' kunmi? Haqiqatni aytgan manbani qadri qachondir o'z qadrini qimmatini topadi. Shuning uchun ozodlik juda ko'p dadil qadamlar tashladi. Uzoqqa bormaylik. Amara Qattaqo'rg'onda yechintirgan ayol bir oy yalang'och bo'ldimi, och bo'ldimi, bir odamda ishi bo'lgan yo'q. Uni hamma bilgan. Abi koridorda yechintirilgan odamlar vag'ir-vug'ir o'tib ketyapti. Bir oydan keyin, hatto 31 kundan keyin ozodlik aytdi. Ertasi kuni O'zbekistonda hamma aytaylik hayratdan yoqasini ushladi. Lekin shunga qaramay, bizni xotin-qizlar qo'mitamizni aks sadosini ko'rdingiz. U xotin-qizni mazluma ayolni himoya qilishmas, invidni himoya qilishga shoshildi. Invidini, militsiyani. Bir 3 soatdan keyin ijtimoiy tarmoqlar bor ekan, ozodlikni muxlislari bor ekan, haqiqatni muxlislari bor ekan. 3 soatdan keyin Tanzila Norbayeva o'tirgan joyida o'tira olmay qoldi. 3 soatdan keyin o'zini manbalari orqali yo'q, men xotin-qiz tarafidaman, militsiyaga la'natlar o'qiyman degan haligi nima deydi yaltoq sultoq gaplarni aytishga majbur bo'ldi va ertalab tong saharda Qattaqo'rg'onga uchib boribdilar. Qarang, uchib borib nima qildilar? Hop, uchib borib o'sha ayol bilan opa singil tutingan emishlar. Qarang, qarang, bizni tasavvurimiz qanaqa. Yiliga 3-3 ta ayol o'zini osayapti. Qaysi biri bilan opa singil bo'ldingiz? Yoki million ayol sargardon yuribdi mamlakatdan tashqarida, ularni ham bir olib kelib opa singil bo'ling, Tanzila opa. Mana shunaqa tasavvurlar tug'diradi bugun ozodlikni o'tmishi, kelajagi va bugungi qadamlarini men olqishlayman. Haqiqat o'zini yo'lini topadi.
Sharof aka, so'nggi savolni berarkanman, sizdan ozodlikka maqtov tilab olish emas edi maqsadim. Men sizdan so'radim, bundan 5 yil oldin, 10 yil oldin O'zbekistonni ozodlikdan kimdir birov uxlayotgan mamlakat desa nima degan bo'lardi desam javobni berdingiz. Shu gapni Jahongir Ortiqxo'jayev, Toshkent shahar hokimi 21 iyul kuni bugun aytibdi. U kishi hokimlikda o'tkazilgan Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlangan ochiq eshiklar turini ochayotib bunday debdi. Eshiting. Safimizga borgan sari yangi tadbirkorlar va investorlar qo'shilmoqda. Maqsadimiz bitta: shaharni rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash. Ancha yillar, deyarli 25 yil davomida uxlab qolgan mamlakatni uyg'otish, debdi Jahongir Ortiqxo'jayev. Bunga nima deysiz?
Endi Jahongir Ortiqxo'jayev endigina bu gapni aytayotgan bo'lsa, ozodlik ham, boshqa manbalar ham, qolaversa aytaylik ochiq suratli jurnalistlar bu gapni anchaqadan aytgan.
Ortiqxo'jayev ozodlikdan, Sharof aka, Sharof aka, bitta narsani aytib qo'yay. Ozodlikdan shuncha yillar davomida aynan shu so'z aytilmagan, O'zbekiston uxlayotgan mamlakat demagan hech kim ozodlikda.
Yashak. Endi uxlayotgan mamlakat degan gap o'zi ozroq yumshoqroq gap. Bu diktator mamlakat edi. Tak avtoritar mamlakat edi. Tak bironta odam boshini ko'tarolmaydigan mamlakat edi. Uxlash bu boshqa narsa-ku. Ortiqxo'jayev o'zi birga uxlagan bo'lish kerak. Lekin uxlab qanday milliarder bo'lib qoldi? Nimani hisobiga milliarder bo'lib qoldi? Keyin bu milliarder bizni poytaxtni boshqarish uchun ma'naviy huquqlarga egami? Chunki men u kishini tuzgan bir hokimiyat kengashini ro'yxati bilan tanishdim. 50 kishi hammasi o'ziga o'xshagan oligarx. Bironta oddiy odam yo'q. Hammasi oligarx. Oligarx nima deydi? Ko'zingni cho'qiyman, cho'ntagingni o'piraman deydigan oligarx. Bu oligarxlar qanday paydo bo'ldi? Bular qanday bir-biri bilan buncha mustahkam zanjirband birlashib ketgan? Mana shahar hokimiyatini kengashi. Kengashida bironta yozuvchi yo'q, bironta jurnalist yo'q, bironta olim yo'q, bironta ijtimoiy sohani faol bir odami yo'q. Bu qanday kengash bo'ladi? bu savdogarlarning kengashi bo'ladi Ortiqxo'jayev bilan birgalikda. Endi qanday qilib butun dunyoda haligi eski Rokfeller derdik, mana Rossiyada ha, O'zbekistonda ham uzoqqa bormaylik, endi shu Salim boyvachchalar, G'ofir boyvachchalar, yana bir bola boyvachchalar, mana haligi Usmonov degan o'zimizda ham juda katta oligarxlarimiz bor. Hali bizda portlanmagan shunday oligarxlar bor, uzoqqa bormaylik, mana o'sha hozir 25 yil umr boqiy turmaga qamoqqa tashlangan G'ulomov, Shohrat G'ulomov, bu eng katta boy odam O'zbekistonda shu ekan, narko mafiyani boshqargan odam shu ekan, uni 2000 mablag'i bor ekan, salkam shu odam bizga prezident bo'lib qolish ehtimoli juda yaqinlashib qolgan bir payt ekan. Xudoga ming shukur, qanday kuchlar birlashdi, qanday kuchlar yengib chiqdi Shavkat Mirziyoyevning kelishi, bu juda katta O'zbekistonni baxti.
Sharof aka, har bir tadbirkorni hozir siz tilga olgan odamga o'xshatib berish ham insofdan emas-da. Endi tadbirkorlar masalan kengashda ko'pchilikni tashkil qilsaydi nimasi yomon? Ish biladi ular, pul topishni biladi. Endi o'sha qobiliyatlarni Toshkent shahri uchun, umuman mamlakat uchun agar ishlatadigan bo'lsa nimasi yomon?
Endi siz bir mani yana hali qilib olingda masalan. Bu 3 millionlik poytaxtga rahbarlik qilish faqat kommersantni ishi emas. Faqat pullarni ko'paytirish, bizni mablag'larimizni ko'paytirishdan emas. Bu kishi milliarder bo'lganda xalq qashshoq bo'ldi-ku. Toshkentda eng ko'p gadoy Toshkentda. Ipodromga boring, Toshkentda bozorlarga boring, kirib eshigini oldidan boshlab eng dahshatli qabristonda tutib ketgan. Qabristonga boring, bir mayit ko'tarib. Kirdingiz, nimalar, chiqdingiz, aytaylik lo'lilar va hokazolar. Ortiqxo'jayevlar, mana aytaylik, vaqt o'tadi, men bunga javob beraman gapimga. Qashshoqlar kamaymaydi, oligarxlar ko'paygan joyda qashshoqlar kamaymaydi. Oligarx o'zidan o'zi boy bo'lmaydi, shu qashshoqni rizqini yig'ib oladi, tortib oladi. Mana men sizga bitta gap aytay.
Yo, endi Ortiqxo'jayev, men qarang, o'sha ishni qilmasa, pul topmasa, xalq o'zidan o'zi boyib ketgan bo'larmidi? Qiziq gapda endi bu.
Yo, endi bundayda masalan biz boy bo'lishda bir oldinga ketishda qarshi emasmiz, lekin o'zi Ortiqxo'jayev kim? Shu paytgacha bu oligarx, bu katta aytaylik imkoniyatlar, hokazolar nimani evaziga bo'lgan? Men O'zbekistondan chiqqan eng katta 3 ta boyni aytib beray sizga, eng kattasini. Alisher Usmonov O'zbekistonda imkoniyatlarining hisobiga boy bo'lgan. O'zbekistonda hisobiga boy bo'lgan birinchi, dastlabki hamma boyligi O'zbekistonda hisobidan. Ikkinchi boy Fattoh Shodiyev. Fattoh Shodiyev mani hamshahrim. Mani bir ko'chada tug'ilib katta bo'lganman. Ma'lum bir paytda do'stligimiz ham bo'lgan, jo'y yaqinligimiz ham bo'lgan. Hozir ham men o'zimga begona bilmayman. Lekin u 30 yillik paxta trestini direktorni o'g'li. Otasi 15 yil turmada yotib keldi, azoblarni ko'rdi, lekin boyligini saqlab qola oldi. Ana o'sha O'zbekistonda puli asosiy dastlabki bosqich, keyin o'sha pul Qozog'istonda ish berdi.
Har qanday millionerdan so'rang, o'sha millionlaringizni qayerdan topgansiz desangiz, bu hazil yuradi shunaqa. Birinchi millionim haqida so'rama, undan keyingisini so'raver deydi.
Mana bitta gap aytay sizga. Moskvada yaqinda u kishi qizini chiqardi, yaqinda 150 million dollar sarf xarajat qilganini butun aytaylik maqtanib o'zlari o'sha to'y ko'rsatilgan video turibdi internetda. Lekin bir qozoq jurnalisti juda chiroyli tashbih berdi. Ozodlik ham havas qilsa arziydi, ozodlik ham mana shunday chuqurroq borish kerak masalalarga. To'yni maqtadi haligi Pugachyovani erini oti nima edi? Pugachyovani?
Ko'p eri ko'p, oxirgisi Galkin.
Yo, hozirgi yashayotgan,
Galkin degan yigit.
Qiziqchi
Galkin.
Qiziqchi nima edi?
Maksim Galkin.
Maksim Galkin to'yda olib bordi. Uni qarang, O'zbekistonda ustidan kulishini qarang, gapini qarang. Men o'zbekchani yaxshi bilaman, lekin tushunmayman dedi. Mana O'zbekistonda ustidan kulish, mana o'sha qiziqchilik. 200 ming dollar olib ketdi mana shu O'zbekistonda ustidan kulish uchun. Qozoq jurnalistini tashbihini, men sizga katta jurnalist deb bilaman, BBCda pahlavonni bilaman, o'zbek nima ozodlikda yana bir ikkita jurnalistlarni tan olaman. Lekin ozroq o'rgansa bo'lar ekan, dunyo qozoq jurnalistlaridan ham o'rgansa bo'lar ekan. Oxirida to'ylarni maqtadi, ma'murchiliklarni maqtadi, ko'rsatdi bir yarim soatlik internet oxirida aytdi. O'rta Baqdad Shodiy hozir Qozog'istonda qazilma boyliklar, konlar, rudalar hisobidan boylik yaratyapti. Mana shu Moskvada restoranda o'tgan mana shu 150 millionlik to'y paytida dedi. Qozog'istonda yuzlab shaxtalarda shaxtyorlar qora terga bitib, yerdi tagida 100 metr, 200 metr yerdi tagida chang yutib yotibdi. O'rtoq Shodiyev Qozog'istonda pulni Moskvada qizini oyog'iga sovuryapti dedi. Mana bu gaplar juda chuqur gaplar. Oligarxlar unutmasin, oligarxlar.
Men qarang, qozoq jurnalisti ham endi bo'pti. U gapni aytish uchun juda katta aql egasi bo'lish shart emas. Men hozir o'zimcha rashk qilayotganim yo'q, lekin men bir narsani tushunmayapman. Menimcha hozir yana kechirasiz-u, o'sha kommunistik prinsiplariz, kommunistcha qarashlariz tinchlik bermayapti. Xo'p, gapni Jahongir Ortiqxo'jayevdan boshlagan edik. Endi Jahongir Ortiqxo'jayevni o'shnaqa oligarx deb saylamay, tayinlamay hokimlikka, uni o'rniga oddiy maktab o'qituvchisini tayinlab qo'ysa yaxshi bo'larmidi hokimlikka?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Shunaqa demoqchisiz.
Oligarxlarda o'zini ish yuritish tizimini, tartibini qoralamayman. Lekin ularni tafakkur dunyosini juda torligini ham yaxshi bilaman. Mana hozir O'zbekiston milliarderlar aytaylik, ozodlikda bitta suhbatni yana sizga ibrat qilib keltiraman. Surxondaryo oblasini oltin hali uzum yetishtirayotgan bir rayoni bor. Mana telefon shundan turibdi. Nima sovet paytida boshqacha edi, hozir nima bo'ptaligi, nima uzumni nimasiga. Bir boboy Qozog'istondan so'radi. Menimcha nima olib bordi haligi ashur hamkasbingiz nima? Sadriddin ashur.
Xo'sh.
Sadriddin aka deyapti boboy. Ashurga Alisher Usmonovni telefonni to'g'ri bering desa, Sadriddin so'radi, nima qilasiz dedi. Ya bizni mana Oltin rayonda dedi, uzum dedi yerga sochilib suv bo'lib oqib million dedi ubitkalar keltiryapti. Shuncha boy odam ekan, xalqiga ozroq bir sadaqa qilsa bo'lmaydimi, shu yerda bizga bitta vino zavodi qurib berarmikan dedi. Unga nima ham aytdi, Sadriddin ashur ham aytdi, to'g'ri aytdi manimcha. Shu paytga sizga bir tiyin bermagan, sizga zavod qurib beradimi, siz bu bilan qattiq o'zingizni ovora qilmang, hukumatga murojaat qiling dedi. Shu O'zbekistonda hozir jahonda titrayotgan boylari bor, o'sha mana aytyapman-ku, Alisher Usmonov, Pattoq, Iskandar Mahmudov degani bor. Lekin O'zbekistonda ichida shunday boylar bor. Bularda boyligini dunyoni hamma nuqtasi bilan tenglab bo'lmaydigan darajada bor. Mana o'sha bir Usmonov deganimiz bor, necha yil savdo ministri bo'lgan, keyin futbolni boshqargan. Bu O'zbekistonda 200 ming savdo obyektini sotib kissasiga urgan odam. Bironta auksion bo'yicha emas, bironta. Lekin bugungi kunda xalqning nazaridan qolgan, Shavkat Miromonov uchun yaxshi bahosini berdi, lekin xalqiga biror narsa qurib berdimi? Biron joyda bitta maktab qurildimi boyni hisobiga? Bironta tug'ruxona qurildimi?
Gap Ortiqxo'jayevdan boshlanib ketdi. Bu odam beri o'sha oligarxlarni gunohlarini yuvyapmiz, ikkalamiz. Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimligiga kelganiga 2 oy bo'ldi, ha? 26 aprel, 26 may, 26 iyun, 3 oy bo'lyapti ekan mana. Nimasi yoqmayapti konkret? Mana siz Toshkent shahrini bir fuqarosi sifatida, bir toshkentlik sifatida sizni hokimingizni qaysi ishlari yoqmadi? Shu konkret gaplashaylik.
Konkret gaplari, masalan, har kunlik ishi haqida axborot berayotgan yo'q. U qayerda prezident orqasiga ergashib yuribdi, lekin hali Toshkentda uni bironta nafasi sezilgan yo'q. Mana men bitta gap aytay sizga. Ozodlikda o'zida bir 9 marta, boshqa manbalarda ham bir 10 marta Farhod bozori mafiyasi haqida gapirdim. Farhod bozori mafiyasi haqida. Prezident ham bundan bir 15 kun bir oy oldin Toshkent bozorlari mafiya o'chog'idir dedi. Bilaman, bugun O'rta Xo'jayevga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilmoqchiman. Qaysi bozorda tartib o'rnatdingiz? Har bir bozorda kuniga bozor mafiyasi 10 milliondan kam bo'lgan. Mana Farhod bozorida shunday. Mana kuni kecha ham militsiyalar odamlarni urib, odamlar militsiya bilan qirilishib, Farhod bozorida har kun bo'ladigan janjal. Ertalab hammada 2000 odamdan cheksiz pul yig'ib olinadi. Buni Toshkent shahar Uchtepa prokurori J juda yaxshi biladi. Men bir necha marta u kishiga aytganman, yetkizganman, rasmiy qog'ozda ham yetkizganman. Lekin bu mafiyani ochib bo'lmasa kerak. Prezident aytdi ham bironta bozorda bironta o'zgarish bo'lgan yo'q. Qani aytsin, masalan mana dehqon bozorida, Farhod dehqon bozorida dehqon yerda xorizor, yerda sotadi. Yerda rastalarda butun do'konni buzlar. Do'kon bu kontrabanda. Bozorda do'konni molini sotish mumkin emas, chunki uni firma sotish kerak. Bu ton mafiyani qo'liga topshirib qo'yilgan. Xo'jayev buni o'zgartirmaydi, Ortiqxo'jayev o'sha guruhlarni bir vintigi, bir zanjiri. Shuning uchun prezidenti aytganiki, bironta bozor fosh etilmadimi? Bironta bozor aytaylik, Ortiqxo'jayevni qadami yetib kelmadimi? Yetib kelganda hech nima bo'lmaydi. Yetib kelganda
unda nima uchun jon kuydiryapmiz? Yetib kelganda ham hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa.
Ha, mana endi agar siz qaysi harakati yoqmadi desangiz, men bitta harakati internetda ko'ringan uchun aytman. Toshkent shahar hokimiyatini kengashini e'lon qildilar. Mana hozir aytdim. Shu Toshkent shahar kengashida bironta aytaylik bir muammo aytilgan, bizda endi aytib bo'lmaydi, oppozitsionerni kiritish kerak degan gapda hozir xalq dushmaniga aylanib ketamiz. Bironta bir ilm ahli, bironta bir ijod ahli Ortiqxo'jayev nima bularni sanamaydimi? Albatta shaharni oligarxlar boshqarish kerakmi? Shaharni tarixiga ham bir qarang. Mana bu shaharda shahar gazetasini redaktori bo'lganman. Boshdan oyoq hamma gaplarni, muammolari ozmi ko'pmi bilmayman. Mana shahar gazetasi Ortiqxo'jayev kelganiga o'zgardimi? Ilgari qanday bo'lsa, battar bo'ldi. Ilgari gung bo'lsa, endi soqov bo'ldi. Tili ham kesildi.
Yo, endi Ortiqxo'jayev shahar gazetasiga borib redaktorni ishini qilib o'tirmaydi-ku.
Yo'q, endi muhit gazetani darob o'zida aks etadi. Muhit o'zida aks etadi. Ikki marta o'rtoq redaktor, siz bu ijtimoiy masalalarni qachon ko'tarasiz, qachon bir haqiqiy yordam berasiz desa, gazeta jonlanadi. Gazetada kimlar o'tirgani edi, mayli uni man shu masalaga ham aytganman. Ortiqxo'jayevning qadamlari mutlaqo hali ko'ringan yo'q. Atrofida oligarxlar olayotgan bo'lsa, yaqinlashtirayotgan bo'lsa, endi biz nima oligarxlar davlati bo'lamizmi? Endi u kishi nari borsa shahar savdosini boshlig'i bo'lishi mumkin. Shahar savdo departamentini boshlig'i. Ajoy qurilishga zo'r bo'lsa, glav Toshkent tiriltirsin ilgari 1 million yiliga 1 million kvadrat metrdan ortiq tekin uy berilar edi. Rahmat mana Shavkat Muromonovich arzon uylar haqida endi ozroq tashabbus qildi, lekin tekin uylar haqida gap bu aylanishi ham bu mamlakatda hali oson emas. 1 million kvadrat metr degani bu 15 ming 20 ming xonadonga tekin kvartiralarni kaliti berilardi. Mayli o'sha Qizil imperiyami, boshqami?
Yo, endi u paytda boshqacha iqtisodiyot edi, mutlaqo boshqacha iqtisodiyot edi va u davrni qarichi bilan bugungi iqtisodiyotni o'lchab bo'lmaydi-da endi. Taqsir bilasiz.
Mayli, men siyosiy tizimni qaytarish tarafdori emasman. Qizil imperiyani sog'inib qolganim yo'q. Siz kommunist deb hazillashasiz, mamlakatda hali sobiq kommunistlar boshqaryapti, unutmang. Sobiq kommunistlarni hammasini birdaniga ro'yxatdan chiqarib yubormang. Hammamiz o'sha paytda kommunist degan so'zni muqaddas bilganmiz. Muqaddas bilganmiz, Sarvarjon, buni unutmang.
Sharof aka, demak, bugungi barcha kamchiliklar uchun sizlar kommunistlar aybdor ekansizlar-da?
Salomat bo'ling. Kommunistlar sizga tekin ta'lim bersa, kommunistlar orqali oliy ma'lumot bo'lib, mana Chexoslovakiyani Amerika ozodlik kongressiga kelib, mana o'shda dam olib, huzur halol. Tasavvur qiling, qaysi bir jurnalist hozir O'zbekistonning ichida tekin uy bergan bo'lsa,
qaysi bir jurnalist o'zga bora oladi-da, yo chegaralar ochildi. Hamma har bir jurnalist o'zga borishi mumkin.
Siyosiy tizim boshqa. Lekin siyosiy tizimda men yana aytaman, sobiq kommunistlarning siyosiy tizimini, tajribalarini o'rganish kerak. Biron bir maktab, biron bir oliy ta'lim bir so'm talab qilarmidi? Biz buni hatto aqlimizga, hushimizga, ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Bir kasalxonani borsangiz, atrofida 50 ta apteka, nimani natijasi bu? Chunki o'sha kasalxona bitta dorini tekin bermaydi, bera olmaydi. Boshqa poliklinikasida ham shu dorilar tekin deb yozib qo'yadi, kirib siz dori so'rang, o'sha zahoti siz aptekadan, poliklinikadan quvilasiz. Shuning uchun mamlakat yolg'on haqiqat bilan yashayapti. Lekin Shavkat Muromonovich haqiqatdan majbur bo'lyapti uyg'otishga, majbur bo'lyapti tan olishga. Maktablar 25 yil qurilmadi degani bu to'g'ri gap. Mamlakat uxlab qolgan degani ham to'g'ri gap. Uyg'otaman degani ham to'g'ri gap. Lekin uyg'otish bilan, oddiy uyg'otish bilan bitta ikkita odamni uyg'otish mumkin. Mana Samarqand hokimi, Samarqand hokimi Turobjon Jo'rayev. Bu uxlayotganmidi? Bu juda ko'zi ochiq olchoq edi. Bu ko'zi ochiq ochko'z edi. Mafioz edi. Lekin qarang, 20 yil birinchi darajali rahbarlikda yurdi. Buni hech kim bilmaydi. Xalq ta'limi vaziri bo'ldi bir necha yil. Maktablarda birinchi talagan odam mana shu odam. Hokimlar nazoratdan chetda qolgan. Mana Toshkent hokimini aytayapsiz. Mana O'zbekiston atom qo'mitasi tuzdi. Bu juda ham katta perspektiva, juda ham katta perspektiva. Dunyo miqyosida bir o'nlikka kirish mumkin atom stansiyalari o'nlikka. O'zbekiston mana shu tomonga qarab qadam qo'ydi. Lekin yana bitta narsa, O'zbekiston dastlabki Karib davridayoq o'z kosmos degan qo'mita tuzgan. Mana shu majlisda men qatnashganman prezidentni o'sha majlisida. Mo'minov degan O'zbekiston kosmos qo'mitasiga rais saylangan. Musa Mo'minov degan mashhur akademik o'g'li. Bu kishi ham Rashidov kuyovi, Sharof Rashidov kuyovi. Tak. Endi mana shu kishiga majlisda o'rtoq Karimovning murojaati meni yodimdan chiqmaydi. Aytgan edi o'rtoq Mo'minov, tarvuzday bo'lsa ham bitta O'zbekistonda kosmik kemasini yaratib bering, osmonda ichib yursin, yerdan ko'rib biz hayratlanib turaylik, quvonib turaylik degan edi. Kosmos ham bo'lmadi, tarvuz ham uchmadi. O'zbekiston bor tarvuzlarda hammasini borini ham yo'q qildi. Lekin bugun O'zbek atom qo'mitasini prezident mustahkam, dadil perspektivalarini ko'rsatib berdi. Men bunga ishonaman. O'zbek atom qo'mitasi o'z vazifasini bajaradi. Bizda atom stansiyalari quriladi. Lekin u bilan taraqqiyotning eshigi juda katta ochilib ketmaydi. Dunyoda energetikani quvvatlarda eng buyugi bu ijtimoiy energetika. Odamlarni quvvatga erishtirish kerak. Odamlarni ruhini ko'tarish kerak. Odamlarni ruhi cho'kkan, ishsiz odamda qanday ruh bo'ladi? Tasavvur qiling. Bugungi fojialarning butun manbai ayollarimizning ahvoli, ayollarimizning xorzorligi 300 ayol o'zini osayapti yiliga. Buni tagida ishsizlik yotibdi. Uni eri yuribdi Rossiyada, Qozog'istonda pul jo'natsa jo'natadi, jo'nata olmaydi ba'zan. Ana shu ayollar ijtimoiy himoyasizlikdan og'ir kunlardan osayapti o'zini, o'zi joniga qasd qilyapti. Tanzila opamiz bironta o'zini osayotgan ayolni to'xtatib qololdimakan? Osgandan keyin shuni oilasidan birontasidan xabar oldimi? Yo'q. Xabar olgan yo'q. Aksincha ularni ro'yxatdan chizib, ularni yo'q odam qilib ko'rsatyapti. Yo'q odam qilib. Shunday sizni Toshkent shahar hokimiyatingiz ham bugungi boshlayotgan ishlari prezidentning ishlariga to'la hamqadam emas. Prezident qo'ygan niyatlar, maqsadlar darajasida emas ko'rinib turdi. U birinchi qadamlaridanoq oligarxlar tomonidan men o'rtoq Ortiqxo'jayev sizga murojaat qilaman. Men sizga aytaman, prezidentni qo'ygan vazifalarini hech qilmasa bajaring, mana Toshkent bozorlaridagi mafiyani oching. Mana bittasi Farhod bozorini men 10 marta gapirganman va sizga hujjatlarini topshiraman. Har bir bozordan 10 million, 20 million ertalab mafiya kissasiga pul yig'ib oladi. Prokurorlar bunga bosh. Aks holda bir kunda ochilar edi. Bir kunda fosh bo'lar edi. Men buni manbalarini o'rtoq Inomjonovga berganman, aytganman. U kishi bu qulog'ini eshitar, u qulog'idan chiqaradi. Shuning uchun men Ortiqxo'jayevga juda katta vazifada, juda katta ishonchda ekanligini eslatgan holda bir fuqaro nomidan, bir kichik fuqaro sifatida aytaman, prezidentni talablariga javob berishga harakat qilish kerak. Bunga astoydil ishlash kerak. Bu Toshkent City ham quriladi. Boshqa qurilishlar ham bo'ladi. Lekin xalqni bag'rini ko'tarish uchun xalq bilan birga bo'lish kerak. Men bu kishiga juda istayman xalq bilan birga bo'lishini. Chunki prezidentni ishonchli odami, Toshkent shahar hokimi xalq bilan birga bo'lsa, prezidenti ham aytaylik xalq mehriga sazovor bo'lishiga yana ham bir ko'prik bo'ladi. Men mana shu ko'prikning mustahkam bo'lishini juda istayman va O'zbekistonda oligarxlar emas, xalq baxtiyor bo'lishini istayman. Bir guruh oligarxlarning baxti uzoqqa bormaydi. O'zbekistonning kelajagini xalq yaratadi. Xalqni tarafida bo'ling, janob hokim.
Tamam. Toshkentdan o'zining ozod nazari bilan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.